Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga govorimo. Srbija konačno saopćila stav o ruskoj aneksiji Krima. Vučić izjavio, poštujemo integritet svake zemlje, ali ne uvodimo sankcije Rusiji. Dodik ishodio od Rusa 300 milijuna eura kredita i tako namirio izborne šanse, ali i debelo zadužio građane u Republici Srpskoj. Govorimo i o Hrvatskoj inicijativi za prevladavanje krize u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Međunarodnom sudu pravde u Den Hagu završeno je cjelomjesečno suđenje za genocid po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije. Zadnji dan suđenja hrvatski pravni tim je odgovarao na prošlu tjednu argumentaciju srbijanskog, baveći se najviše pitanjem odgovornosti za rat u Hrvatskoj u prvoj polovici 90. prošlog stoljeća. Voditeljica hrvatskog pravnog tima, profesorica Vesna Crnić-Grotić, podsjetila je pritom međunarodne suce na knjigu o bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, čiji je koautor bio profesor Viljam Šabas, član pravnog tima Srbije, priredio Goran Jungwirth.
Citirajući knjigu o suđenju Miloševiću iz 2002. godine, profesorica Crnić-Grotić je željela prikazati kako je tada današnji član tima države Srbije, profesor Šabas, razmišljao jednako kao i hrvatski pravni tim.
Profesor Šabas je direktno naveo kako je Milošević lično počeo rat kada je poslao Jugoslovensku narodnu armiju, prvo u Sloveniju, a potom u Hrvatsku u ljeto 1991. godine. Profesor Šabas piše da je uzdizanje nacionalističke tvrdolinijaške vlade u Srbiji isprovociralo antisrpski nacionalizam u Sloveniji i Hrvatskoj, a ne obrnuto, kako je srbijanski tim želio da prikaže pred sudom.
Protutužbu Srbije za genocid nad krajinskim stanovništvom srpske nacionalnosti tijekom akcije Oluja 95. godine Crnić-Grotić je povezala s politikom izjednačavanja i poricanja zločina za koje je odgovoran srbijanski državni vrh. Pritom je ustvrdila kako bi se kažnjavanjem Srbije za genocid zaustavila ta uobičajena praksa i lažne tvrdnje.
Bilo je uobičajeno u Srbiji tvrditi da je srebrnički masakr mit stvoren od strane stranih tajnih službi ili da je Vukovar bio oslobođen od strane srpskih snaga 1991. godine ili da su masakri sarajevskih civila tokom granatiranja bili namješteni kako bi se demonizovali Srbi. Mogli ste da čujete neke odjeke takvih tvrdnji na ovom sudu.
Suce Međunarodnog suda pravde, gdje se sudi državama, Crnić-Grotić je podsjetila na presude Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje se pak sudi pojedincima za ratne zločine, a za koje je utvrđeno da su proizvod namjerne politike srbijanskog vodstva i stvaranja etnički čistih područja Velike Srbije. S druge strane, u odnosu na protutužbu Srbije za genocid nad srpskim stanovništvom na pobunjenom području Hrvatske, takozvanoj Republici Srpskoj Krajini, Crnić-Grotić se pozvala na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču.
Kako srbijanski tim tumači jednoglasni nalaz Međunarodnog suda za Jugoslaviju da predsjednik Tuđman i hrvatsko vodstvo nisu željeli ubiti ili povrijediti Srbe ili uništiti njihovu imovinu. To je misterija. Misterija na koju srbijanski tim nije odgovorio u drugom krugu argumentacije. Hrvatska tvrdi da je ćutnja o ovom ključnom pitanju praktično priznanje Srbije da njena protiv tužba nema nikakvih osnova.
Nakon dovršetka zadnjeg dana suđenja, sudsko vijeće sastavljeno od 17 međunarodnih sudaca se povuklo kako bi utvrdilo je li prilikom vojnih operacija u Hrvatskoj u prvoj polovici 90. godina počinjen genocid i je li za njega odgovorno srbijansko ili hrvatsko vojno-političko vodstvo. Na presudu koja se očekuje unutar godine dana ne postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomacija NATO saveza prekinuli su svaki oblik suradnje sa Rusijom. Istodobno parlament u Kijevu je najavio vojne vježbe sa Alijansom, dok je Moskva isporučila račun Kijevu za plin i to 40% viši nego u prethodnom kvartalu, priredio Slobodan Kostić.
Paralelno s odlukom da obustave svaku dalju saradnju sa Moskvom,
Članice NATO-a su najavile da će intenzivirati saradnju sa Ukrajinom i to pre svega kroz reforme sistema odbrane i obuku. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen upozorio je da ukrajinska kriza otvara rizik od novih podela i dovodi u pitanje ključne principe na kojima počiva moderna Evropa: teritorijalni integritet, međunarodno pravo i pravo suverenih država da same odlučuju o svojoj sudbini.
Pridržavajući se ovih principa, mi smo pomogli širenju slobode, mira i stabilnosti širom Evrope. Mi smo zacelili podele iz prošlosti i prevladali konflikte poslednjih generacija. To je razlog zbog kojeg nastavljamo da budemo uz Ukrajinu.
Rusija sa druge strane ne odustaje od namera da nameće svoju volju u susednoj Ukrajini. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Lukašević podsjetio u tom kontekstu da se o pitanju ukrajinskih evrointegracija razgovaralo tokom mandata ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka sve do pre nekoliko godina.
To je dovelo do zamrzavanja ukrajinsko-ruskih političkih kontakata, glavobolje u odnosima Rusije i NATO-a i ono što izgleda najopasnije od svega, do još dubljih podela u ukrajinskom društvu, a većina nije podržavala članstvo Ukrajine u NATO savezu.
Da sve bude komplikovanije, određenu vrstu skepse prema ukrajinskom članstvu NATO ne skrivaju ni pojedini zapadni zvaničnici. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier priznao je da ne vidi nikakvu perspektivu, odnosno mogućnost ulazak Ukrajine u NATO.
Mi u vladi Nemačke za sada nemamo konačni dogovor o ukrajinskoj budućnosti u NATO. Ako mene lično pitate kao ministra spoljnih poslova, ja ću vam odgovoriti da mogu da zamislim bliskiju saradnju u okviru Saveta NATO-Ukrajina. Ja ne vidim put ka članstvu Ukrajine u NATO.
Dok zapadni saveznici razmišljaju o tome koju će vrstu saradnje uspostaviti sa Kijevom, ukrajinski parlament je jednoglasno odobrio zajedničke vojne vežbe na svojoj teritoriji sa zemljama NATO i Evropske unije, koji će početi već u maju. Već napetu situaciju u regionu samo će dodatno pojačati činjenica da će 7000 vojnika iz 17 zemalja biti u neposrednoj blizini ruskih trupa u zapadnom delu Ukrajine i Krima. Ovo je dobra prilika da unapredimo naše oružane snage, poručuje ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Koval.
Naše jedinice i snage država članica Evropske unije i NATO pakta će učestvovati u vežbama.
Istovremeno Kijev ne skriva zabrinuto što i dalje prisutan ogroman broj ruskih vojnika na istočnoj granici Ukrajine, iako je Moskva više puta ponovila da je odatle povukla najveći broj svojih vojnika. Ni NATO nije mogao da potvrdi da je Rusija prešla sa reči na dela, tako da je generalnom sekretaru NATO Andersu Fogh Rasmussenu preostalo jedino da konstatuje da se u takvim okolnostima ne može računati na smanjivanje tenzija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dugo se čekalo da Srbija saopći stav povodom ruske aneksije Krima. U regionu Hrvatska i Crna Gora su slijedile odluku Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji. Bosna i Hercegovina zbog uobičajene blokade ne može donijeti odluku, a Srbija, koja ima dva značajna balasta, jedan je Kosovo, drugi partnerstvo sa Rusijom, nalazi se u delikatnoj situaciji. Ipak saopćila je svoj stav, iako ima vladu u tehničkom mandatu. Slušamo Branko Mihajlović.
Budući mandatar Aleksandar Vučić saopštio je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton.
Da, mi poštujemo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali izvinite, nemojte da nam o tome govore oni koji su zgazili naš integritet i mi nećemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, zato što bismo time išli protiv onih koji nikada nisu uvodili sankcije Srbiji, čak ni kada je bila bombardovana i kada su joj neki drugi uzimali teritorijalni integritet. Mislim da Evropska unija razume dobro poziciju Srbije.
Vučić je također u intervju za Deutsche Welle zatražio od evropskih zemalja da kada se radi o odnosima Rusije i Ukrajine, ne teraju Srbiju da prema Rusiji zauzima neprijateljski stav. Hoće li biti takav stav Srbije prihvatljiv za Brisel i Washington? Naš sagovornik iz Berlina, Bodo Weber, viši saradnik u Savetu za politiku i demokratizaciju, smatra da će Brisel imati razumevanje za izbalansirani stav Beograda, tim pre što ni sve članice Evropske unije nemaju jedinstven stav povodom uvedenih sankcija.
Ja mislim da je to Srbija pokuša da napravi jednu ravnotežu između vezanosti sa Rusijom i ovisnosti i ekonomskoj i energetskog pitanja na jednoj strani, na drugoj strani zahtjeva naravno Evropske unije, da pošto Srbija teže ka Uniji, da ona se pridruži njenoj politici kad se radi o pitanju Ukrajine i Krima.
Da li mislite da može Srbija da održi tu jednu ravnotežu s obzirom na njene interese koje ima i prema Moskvi i naravno prema Briselu?
Mislim da postoje određeno razumijevanje unutar Evropske unije. Recimo da se poštuje ta neka izbalansiranost srbijanske pozicije, doduše i u samoj Europskoj uniji je bila kritika posle izbijane krize u Ukrajini o sobstvenoj politici u smislu ili prema EU ili prema Rusiji. Znači taj ili je došlo, je dovoljno da je samo kritičnost i unutar Europske unije. Prema tome, ja, koliko ja vidim, ja ne očekujem da će Europska unija baš ići prema Srbiji sa takvom jednom politikom, tako da ja pocijenim da će ipak Evropska unija biti zadovoljna tu.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko misli da će se stav Srbije tolerisati. Ona je podsjetila na nedavne poruke iz Brisela da ista pravila neće važiti za Srbiju kao i za Rumuniju, Moldaviju i još neke baltičke države zbog njihovih osjetljivih odnosa sa Rusijom. Za stav koji je zauzela Srbija, Biserko ima razumevanja.
U ovom momentu ta izjava je korektna i mislim da je treba podržati. Kako će se dalje ponašati, pogotovo nova vlada kad bude ustanovljena, i kako će lavirati između dve pozicije i Rusija i Evropska unija, to ćemo vidjeti. Mislim da je vrlo važno da se zadrži taj proevropski kurs Srbije, a istovremeno mislim da Evropska unija treba da požuri ili ubrza članstvo celog Zapadnog Balkana, upravo da bi se sprečila ta, da kažem, podvojenost tih zemalja koje su vrlo fragilne i izložene raznim pritiscima.
A šta Amerika očekuje od Beograda? Podsjetimo, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby rekao je domaćim medijima nešto pre Vučićeve briselske izjave, između ostalog, da smatra da će Srbija u slučaju ukrajinske krize postupati u skladu sa sopstvenim interesima i reći, naročito iz perspektive male zemlje, da napad na susede jednostavno nije dobra ideja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon raskida pregovora sa MMF-om, vlada Republike Srpske uspjela je osigurati oko 300 milijuna eura kredita od Rusa, iako nisu objavili pod kojim uvjetima, pa sada računaju da mogu mirno prebroditi ovu izbornu godinu. Da li će ovaj kredit biti upotrebljen za vraćanje postojećih dugova ili će biti iskorišten za kupovanje socijalnog mira, nisu mogli prognozirati ni iz opozicije, jer su im detalji kredita i dalje nedostupni. Sa druge strane, ekonomisti tvrde da će ruski kredit sigurno dugoročno biti skuplji od aranžmana sa MMF-om, te da je ovo nastavak dugogodišnje politike neracionalnog zaduživanja. Priču ima Gojko Veselinović.
Spas za aktuelnu vlast u Republici Srpskoj dolazi u vidu ruskog kredita od oko 300 miliona evra koji je hitno potreban budžetu RS-a, nakon što je vlada ovog entiteta ostala bez aranžmana sa MMF-om zbog neispunjenih obećanja. Kako iz vlade kažu, ovaj kredit je mnogo bolji od aranžmana sa MMF-om, iako premijerka Željka Cvijanović nije objelodanila detalje aranžmana.
Dobija dakle sredstvo kojima može redovno da isfinansira sve svoje obaveze, može da servisira i svoj dug. Ono što je jako važno i po čemu se taj kredit razlikuje od nekog drugog aranžmana jeste da tu nema nikakvih političkih uslovljavanja, nema nikakvih zakona koji se vama ispostavljaju kao obaveza.
Malo više detalja dao je pak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, iako iznos kamate i roka otplate nismo uspjeli saznati. Naime, Dodik kaže da su razgovori sa Rusima završeni, te da bi ubrzo trebala doći prva tranša od 70 miliona evra. Ostatak sredstava bit će povučen prema potrebi, a ruski kredit će poslužiti za saniranje brojnih zaduženja.
Dodatni 200 miliona eura bit će u kontinuitetu obezbeđeno u toku ove godine. Odnosno obezbeđeno, a mi ćemo ih uzimati onda kada nama budu potrebni. To nije novo povećanje zaduživanja, nego neka vrsta restrukturiranja u stvari tim novim zaduženjem, samo će se na olakšani način izmiriti obaveze koje su dospjele.
Vlada Republike Srpske samo u ovoj godini mora da vrati 500 miliona konvertibilnih maraka za ranije podignute kredite, a najveći dio tih dugovanja odnosi se na MMF. Dodik kaže da je iz tog razloga za Republiku Srpsku primarno da se oslobodi ove financijske institucije.
Mislimo da je MMF bio potpuno nekorektan ili tendenciozan kada je prije 5 godina insistirao za plasman svojih sredstava ovdje. Međutim, onda su tvrdili ako mi ne uđemo u taj aranžman, onda će nas proglasiti da smo protiv Bosne i Hercegovine i protiv tog, jer je federaciji tada trebao taj novac. MMF je to locirao na 5 godina u gotovo nemogućim uslovima vraćanja i mi moramo da nađemo naravno novac da to vratimo i da se riješimo MMF.
Činjenica je da ukupni dug RS-a premašuje 5 milijardi KM, a prema riječima poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislava Borenovića, vlada ovog entiteta ukinula je ranije zakonsku granicu zaduživanja, pa ukoliko se nešto ne preduzme, u budućnosti će svaka treća marka iz budžeta ići na otplatu kredita.
Od ove godine u narednih 5 do 6 godina će svake godine iz budžeta ići najmanje između 500 i 600 miliona konvertibilnih maraka za vraćanje kredita u tekućoj budžetskoj godini.
S obzirom da je izborna godina, predsjednik SDS-a Mladen Bosić ima svoje predviđanje na šta će se sredstva od ruskog kredita potrošiti.
Pa ja mislim da su to krediti koji će sigurno biti iskorišteni prije svega za predizborne svrhe, za stvaranje slike o trenutku da Republika Srpska kreće iz ovog stalnog propadanja u neko napredovanje i ne sumnjam da će se to desiti znajući politiku koju je prije svakih izbora vodio SNSD.
Sa ekonomske strane, ovaj kredit će najvjerovatnije biti mnogo skuplji od aranžmana sa MMF-om, ističe ekonomista Damir Miljević.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je i onako kratkoročni, čije vraćanje počinje već u septembru ove godine, a ovdje se vjerojatno radi o nekom kreditu na jedno 10 godina, pa će nas to koštati puno kamate.
Miljević napominje i da se sa ovakvom ekonomijom ne mogu servisirati ni postojeći dugovi, ali je to izgleda nebitno kada je do izbora ostalo manje od 7 mjeseci.
Svi ekonomski parametri govore da se ništa živo drugo ne poduzima, da se popravi ekonomski i socijalni status građana i privrede Republike Srpske, osim što će ponovo zadužiti. Ali očito da to puno ne brine vlada Republike Srpske, njima je samo važno da pregura do izbora.
Zanimljiva je i informacija da uz ovaj kredit vlada Republike Srpske treba dobiti na raspolaganje i 40 miliona konvertibilnih maraka od Elektroprenosa, pa će se na brzaka pokrpiti budžetske rupe, a kada stigne i kredit, moći će mirno da se spava barem do oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Koji su motivi vodili hrvatsku diplomaciju da izađe sa inicijativom prema Briselu da Evropska unija omogući kandidatski status Bosni i Hercegovini? Kakav se učinak čo očekuje i mogu li pouke iz hrvatskog pregovaračkog procesa pomoći u deblokiranju krize u Bosni i Hercegovini? Istraživao Eni Zebić.
Hrvatska inicijativa da se Bosni i Hercegovini da poseban kandidatski status i da ona na institucionaliziranom putu prema članstvu u Europskoj uniji rješava svoje probleme, naišla na podijeljene reakcije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Dio negativnih reakcija zasigurno je rezultat šuma u kanalu oko samog sadržaja inicijative. Motiv hrvatske diplomacije je zdravorazumski, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đenero. Naime, šefica hrvatske diplomacije Vesna Pusić ispravno je uočila da su se zbog pristupa Europske unije, koji inzistira na realizaciji presude Sejdić-Finci kao preduvjetu za bilo kakav dalji napredak razgovora između BH i Europske unije, i Europska unija i BH odrekle najsnažnijeg oruđa u društvenom razvoju Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, kaže naš sugovornik.
Naime, osim Europske
političke perspektive ne postoji niti jedan drugi politički element koji bi mogao biti zajednički svim trima političkim korpusima u Bosni i Hercegovini i koji bi mogao biti mobilizatorski za bilo kakav društveni razvoj, a zbog tvrdog europskog stava ta perspektiva pristupanja Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu na neki način zamrla.
Hrvatska inicijativa sugerira kako premostiti tu situaciju.
Hrvatska inicijativa se svodi na to da kaže da jednostavno treba zaobići uspostavljenu prepreku, da Bosni i Hercegovini treba bezuvjetno otvoriti priliku za pregovore i za napredak u europskoj integraciji, što ne znači da kroz taj proces Bosna i Hercegovina ne mora ispuniti i ovaj uvjet, kao što mora ispuniti sve druge uvjete koje su ispunile pristupnice Europskoj uniji.
To nije nikakvo snižavanje kriterija ili popuštanje Bosne i Hercegovine, naglasile u Sarajevu i ministrica Pusić.
Podvlačim više struko da se ne radi o snižavanju kriterija, nego obrnuto. Kriteriji ne samo da ostaju isti, možda uključuju čak i neka dodatna poglavlja, ali europske institucije i države članice imaju aktivniju ulogu u suradnji sa Bosnom i Hercegovinom da se dosegnu ti kriteriji.
Učinci bi mogli biti vrlo veliki, procjenjuje Genero.
To Bosni i Hercegovini omogućuje da se na neki način započne proces pregovora sa Europskom unijom, da otpočne nekakav društveni razvoj i dogovori među političkim elitama i da se onda u povoljnijim okolnostima rješavaju i ove nagomilane konstitucionalne blokade.
Po Generovoj ocjeni ne radi se o nekom kompleksnom prijedlogu, već o jednostavnoj inicijativi, ali bilo koji razvojni proces u BiH i onako mora i može početi samo od sitnih i jednostavnih ideja, a nastaviti se dugotrajnim i ustrajnim radom. On procjenjuje da je Europska komisija već tijekom hrvatskih pristupnih pregovora naučila da je ovo ispravan pristup.
Hrvatska je dugo imala blokirano otvaranje pregovora o poglavlju pravosuđa i temeljnih prava, što je poglavlje svih poglavlja u pristupnome procesu, i posljedica toga je bila da je to poglavlje otvoreno na samom kraju pregovora i onda na neki način zbrzano, vrlo brzo otvoreno i vrlo brzo je ispregovarano i zatvoreno, i danas se vidi da bi bilo puno bolje da je otvoreno prije i da su pregovori trajali duže.
Ta je greška već otklonjena u pregovorima sa Crnom Gorom, gdje su pregovori počeli s tim poglavljem, a kada Srbija započne pristupne pregovore i tu će se krenuti upravo s tim poglavljem, podsjeća Genero. Ovako izložena hrvatska inicijativa djeluje racionalno, ali ni u Hrvatskoj nije dočekana sa jednoglasnim odobravanjem. Dok HDZ-ov eurozastupnik Davor Ivo Stier pita zašto ta inicijativa nije prvo raspravljena u Hrvatskom saboru, povjesničar i prijatelj Bosne u najgorim vremenima Ivo Banac u izjavi za Naš radio pozdravlja ideju o davanju kandidatskog statusa, a ostalome i nema blistavo mišljenje.
Dakle, rješavanje je do sad bio preduvjet za proces, a sad bi proces trebao biti rješavanje. To je sve čisti verbalizam, ali ja se slažem da bi Bosna i Hercegovina morala dobiti status kandidata, pa ga nazovimo poseban status kandidata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji u Briselu u ponedjeljak otvorila pregovore o poglavljima 7 i 10, pravo intelektualne svojine i informatičko društvo i mediji. Što zapravo podrazumijeva pregovaranje o informatičkom društvu i medijima i pravu intelektualne svojine, pojašnjava Esad Krcić.
Iako se radi o pregovorima o dva poglavlja koja u slučaju Hrvatske nisu dugo trajala, ipak se može reći da je slučaj Crne Gore u ova dva poglavlja specifičan i važniji nego u prethodnom slučaju, rekla je za Naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović, koja je ranije bila i na čelu Ministarstva evropskih integracija.
Prvenstveno imajući u vidu da poglavlje 10, jedan dio je
poseban predmet pažnje u poslednje vreme, a to je svakako naša medijska scena i pitanja koja su vezana za regulatore u toj oblasti, za audiovizualnu politiku i za korpus ljudskih prava na koje se djelom odnose, kao što su poštovanje privatnosti i dostojanstva u medijima, slobode izražavanja i medijski pluralizam. Pored toga, tu je vrlo važna oblast elektronskih komunikacija, nezavisnost regulatora i tržišna konkurencija na domaćem tržištu u oblasti mobilne telefonije i naravno informatičko društvo sa ovim važnim javnim servisima građanima kao što su elektronski potpis, elektronski registar, trgovina, elektronska vlada i drugi servisi koji treba da poboljšaju kvalitet svakodnevnog pristupa građanima uslugama od javnog značaja.
Profesor Gordana Đurović je odgovarajući na pitanje šta će biti najveći izazovi tokom pregovora o informatičkom društvu i medijima, rekla da će, govoreći o kriterijumima za zatvaranje, biti neophodno postići potpunu nezavisnost regulatora elektronskih komunikacija i potpuno preuzeti evropske propise. Mislim da je Crna Gora dokazala da je dosta dobra u prvom papirnom dijelu posla kada je potrebno korektno prenošenje propisa, pa čak i kad se radi o punom preuzimanju odgovornosti u smislu postavljanja ambicioznih akcionih planova, kaže profesor Gordana Đurović, koja je ipak, govoreći o predstojećim izazovima u okviru sedmog poglavlja, pravo intelektualne svojine, skreće pažnju na određene slabosti.
Ono što svakako je drugi dio toga, a to je sprovođenje tih planova, jedan kvalitetan monitoring i zaista jasni indikatori sprovođenja, mislim da će i ovdje biti slučaj, tako da u stvari treba zaštititi do kraja registar intelektualnih prava, posebno kad govorimo ovdje, mislim, na patente, i track record, kako to Evropljani kažu, znači jasno i potpuno praćenje istraga od strane sekcije carinske službe kada je u pitanju zaštita intelektualne svojine, posebno kada govorimo o muzičkoj produkciji, filmskoj produkciji i svemu onom što je danas još uvijek vrlo dostupno po vrlo niskim cijenama na određenim lokacijama u našim gradovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Nismo zaboravili ni na šale 1. aprila. Naši reporteri u Priboju, u Srbiji i Doboju u Bosni i Hercegovini pitali su građane da li se smiju.
Trebate pitati da li se uopšte smijem. Koliko ja vidim dok prolazim, ljudi su obično sagnuti, mrmljaju nešto sebi u bradu i vrlo malo se smiju. Pa i ja sam među tima, nije mi ništa smiješno.
Čekaj da razmislim, teško mi išta može smijati. Sin možda me jedino može obradovati i izmamiti osmijeh na lice.
Smijem se kad vidim sretne ljude, kad vidim zadovoljne ljude u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. To je najveća radost i kad su zdravi.
Smijava me što narod vjeruje svemu tome i zato što kako će se biti bolje u društvu i ostalo.
Ništa me ne može nasmijati. Puna je glava problema.
Što se tiče društva i situacije u kojoj se nalazimo je za plakati.
Ali ipak se mi šalimo.
Pa šalimo se zato što se borimo. Da nam bude lepše, da bude životnije.
Ako nam je stomak pun, ako smo svi zadovoljni, onda nam je do šale. Ima ljudi kojima nije do šale.
Mora se čovjek pomalo i našaliti bez obzira na sve te gobe i krizu.
Šali se neko na tuđ račun, neko na svoj.
Ma kako šalu, tamo
kome? Meni je svaki dan do šale, a pogotovo 1. aprila.
Pa šta znam, valjda se još tim godinama gdje bi se šali, ali kakva je situacija u zemlji celokupno i kako živimo, mislim da nije baš za šalu.
Da sretna vremena nisu, ali bi trebalo da se šali narod što više.
Nije uopšte ne da šali.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Muzikanti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti ekonomistu Aleksandra Stevanovića, koji, iako ne vjeruje da će buduća vlada Srbije početi rezati partijska radna mjesta u javnom sektoru, smatra da bi to donijelo ogromne uštede.
Ono što se sigurno može uraditi, to je da od ovih 800.000 ljudi se vidi ko je tu došao samo zato da bi bio zaposlenik koji donosi pare za stranku, da se tim ljudima zahvali, da se zahvali ljudima koji primaju novac, a da ne dolaze na posao ili sede u upravnim odborima gdje ne rade nikakav posao.
Što bi mogao biti izlaz iz ekonomskog čorsokaka u kojem se našla bosansko-hercegovačka privreda, profesor Hasan Muratović.
Nemamo nikakve mogućnosti za neki veliki iskorak ako se ne povežemo pa ne budemo dio proizvodnje svjetskih proizvođača, recimo automobila, kao smo bili prije rata.
Zašto građani Crne Gore ne prijavljuju korupciju?
Strah je negdje najveći problem koji postoji kod građana.
Ništa ne funkcioniše. Što god ko kaže, od vrha vlasti, od premijera do običnog građanina, niko to ništa ne vjeruje. Takav sistem nepovjerenja, laži, korupcije, ne znam, neobjašnjivo je.
Sve manje poslova koji isključivo pripadaju samo jednom polu. Tako i u rudnicima rade žene.
Poslije rata nije bilo puno žena rudara. Oni su se morali navići da nas ima.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
U Užicu proljetni sajam knjiga, što se čita i ko kupuje.
Uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i belatristika. Uglavnom srednje generacije i starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Ostanite s nama i u idućim minutama. Slijede najavljene priče u cijelosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Član Fiskalnog savjeta Srbije Vladimir Vučković pritisnuo je alarm dugme. Rekao je da se Srbija nalazi u predstečajnom stanju zbog loše ekonomske situacije i ocijenio da nova vlada mora odmah po formiranju izvršiti rebalans budžeta, ostvariti uštede u javnom sektoru, krenuti u restrukturiranje javnih poduzeća i donijeti niz reformskih zakona. Ako ništa od toga ne uradi, kolaps je izvjestan, upozorio je Vučković. Sa takvom ocjenom suglasni su i drugi ekonomisti sa kojima je razgovarala Branka Drivić.
Milojko Arsić, nekadašnji član Fiskalnog savjeta, profesor ekonomskog fakulteta i urednik časopisa Kvartalni monitor, za Radio Slobodna Evropa kaže šta bi naredna vlada odmah morala da uradi.
Bilo bi suštinski važno da vlada odmah nakon formiranja usvoji mjere kojima bi smanjila fiskalni deficit već u toku ovoj godini i donijela planove za njegovo trajno smanjivanje u narednim godinama. Relativno velike uštede mogu da se ostvare samo na nekim najkrupnijim pozicijama, to su recimo izdaci za plate i penzije. Ti procenti su u Srbiji dosta veći nego na drugim pozicijama. A istovremeno imamo relativno skromna izdvajanja za javne investicije, znači treba smanjiti ukupne rashode, ali ne bi trebalo smanjivati izdvajanja na onim pozicijama koje pozitivno utiču na rast privrede, kao što su investicije, obrazovanje ili slično.
Vi drugim rečima kažete da bi trebalo smanjiti plate i penzije.
Ja mislim da bi na neki način bilo potrebno to da se uradi već ove godine, ali da se uporedo sa tim sprovede i čitav niz drugih reformi kako te žrtve ne bi bile uzaludne. Podrazumeno recimo reformu javnog sektora, javnih preduzeća, neophodno je da se u relativno kratkom periodu donese plan kojim bi se sprečilo da se u buduće gubici javnih preduzeća prelivaju na državu. To je recimo jedna od reformi koja bi mogla u relativno kratkom vremenu da se sprovede, ali bi kao za svoj cijel imala da prestaju sa radom neka preduzeća koja godinama imaju veće rashode nego što su im prihodi. To je neophodno, to su nesolventna preduzeća i nijedna normalna ekonomija ne bi toliko dugo postojala.
Krajnje su uznemiravajuće činjenice da je javni dug Srbije premašio 20 milijardi evra, odnosno da je dostigao 63% bruto nacionalnog dohotka, iako je zakonski limit 45%. Samo u februaru mesecu zaduženost zemlje je povećana za gotovo 180 miliona evra. Poređenja radi, valja podsjetiti da je pre 6 godina javni dug Srbije iznosio nepunih 9 milijardi evra ili 29% bruto nacionalnog dohotka. Imajući na umu ovu preteću statistiku, Svetska banka je nedavno upozorila da Srbija ima samo 9 meseci da sprovede radikalne reforme kako bi izbegla grčki scenario. Postojeći fiskalni deficit, objašnjava Milojko Arsić, znači da država godišnje troši 2 milijarde evra više nego što skupi kroz poreze. On se finansira zaduživanjem države na inostranom i domaćem tržištu, ali će u jednom trenutku zbog prezaduženosti zemlje investitori prestati da finansiraju taj deficit.
Niko neće da kupi državne obveznice, da će plate i penzije da padnu više nego sada. Znači, ako država na organizovan način sprovede fiskalnu konsolidaciju i reforme, koje će imati za posledicu jedan privremeni, da kažem, umeren pad životnog standarda onih koji zavise od države ili rade o preduzećima koja su na gubitašima, da će se to stihijno dogoditi, prosto kad niko ne bude hteo državu da finansira, ona će moći da plaća samo onoliko plate i penzije koliko naplaćaju poreza. Znači, još veći pad od ovoga koje bi država mogla planski da uredi ove godine.
Iako ne veruje da će buduća vlada to uraditi, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, savjetnik bivšeg ministra privrede i nosioca liste Dosta je bilo Saše Radulovića, smatra da bi rezanje partijski naduvanog javnog sektora donelo ogromne uštede i da, kada bi se to uradilo, na udaru ne bi morale biti plate i penzije.
Ono što se sigurno može uraditi, to je da od ovih 800.000 ljudi se vidi ko je tu došao samo zato da bi bio zaposlenik koji donosi pare za stranku, da se tim ljudima zahvali, pošto u većini slučajeva nemaju ni za šta ne služe, da se zahvali ljudima koji primaju novac, a da ne dolaze na posao ili sede u upravnim odborima gdje ne rade nikakav posao, da se stane na kraj namještenim tenderima, drugim poslovima burazirskim, i kada bi se to uradilo, mi ne bi imali nikakav problem da isplaćujemo penzije na ovom nivou koje smo sada, ne bi se uopšte morali dodatno zaduživati, ako bi se mogli razdužiti. Svako ko ostane bez posla imao bi pravo na socijalnu pomoć i imali bi sigurno nešto bolji zdravstveni sistem nego sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku serijala Kako izaći iz ekonomske krize svoje stavove iznosi dr. Hasan Muratović, sveučilišni profesor, ekonomist, bivši političar i diplomat. On između ostaloga govori o privrednim potencijalima koje ima Bosna i Hercegovina, a koji nisu iskorišteni, o efektima eventualne revizije privatizacije i o podijeljenom ekonomskom prostoru. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Najveći gubitnici tranzicije u regionu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, su radnici koji su praktično istjerani na ulicu, a njihova preduzeća prodata u sumnjivoj privatizaciji. Sada se traži revizija privatizacijskog procesa. Što po vašem mišljenju, profesore Muratoviću, to može donijeti?
Moje mišljenje je da revizija privatizacije ne bi donijela nikakva nova radna mjesta, a skoro je i nemoguća revizija koja bi bila korisna. Osim toga, trebalo bi završiti privatizaciju, jer jako je veliki broj još uvijek neprivatiziranih poduzeća.
BH ekonomski prostor je podijeljen zbog brojnih barijera. Da li je izlaz u boljim međusobnim vezama ili možda u stvaranju ekonomskih regija?
Podijeljene su i vrlo bitne kompanije kao što je željeznica, elektroprivreda. Ti su jedinstveni sistemi bili obavezni i po Dejtonskom ugovoru. Ne zbog toga što je to iz političkih razloga trebalo, nego baš iz ekonomskih, što se smatralo da bi trebalo sačuvati jedinstvenu ekonomiju u ovako maloj zemlji. Međutim, ako uzmete kantone, većina kantona su u federaciji ipak regije, ne bi se drugčije napravile ni regije ako bi se pravile, a prave regije nemoguće napraviti zbog postojanja entiteta. Tako da bi trebalo na to privremeno zaboraviti, a možda je mnogo veći nedostatak nepovezanost naše privrede i ekonomije sa svijetom. Mi nemamo kooperacije na kojoj je bila zasnovana cijela naša industrija prije rata.
Možete li izdvojiti najveće probleme BH ekonomije onako kako ih vi vidite?
Fundamentalni problem je što se na mjestima gdje su neophodni ljudi sa ekonomskim i menadžerskim znanjima oni ne nalaze ni u vladama svih nivoa, a niti u vrlo bitnim kompanijama. Dakle, nedostatak ekonomskog i menadžerskog znanja kod ljudi koji bi trebali da preuzmu najodgovornije funkcije i u ekonomiji generalno, i u makroekonomiji, i u poduzećima. Drugi od tih općih je nezakonito i neetično poslovanje, odnosno nepostojanje institucija koje bi stvorile odgovarajući zakonski okvir i koje bi kontrolirale poštivanje zakona. To dovodi do trećeg velikog problema, to je nelikvidnost. Prvo, država je generira jer ona ne plaća izvođače velikih radova na vrijeme, pa oni međusobno duguju i tako dalje. I zbog nepostojanja sistema javljaju se veliki problemi u neizvršavanju obaveza od plaća preko plaćanja poreza i tako dalje. Sve to je dovelo do takve nelikvidnosti bez čijeg se rješenja ne može uopće računati na ozdravljenje čitavog privrednog sistema i ekonomije. I posljednji možda to što sam već rekao, nepostojanje kooperacije. Mi nemamo tehnologija, nemamo tržišta, nemamo nikakve mogućnosti za neki veliki iskorak ako se ne povežemo pa ne budemo dio proizvodnje svjetskih proizvođača, recimo automobila kao što smo bili prije rata i komponenti za druge proizvode.
Koji su to ekonomski potencijali koje Bosna i Hercegovina može iskoristiti, a sada su zaboravljeni i zanemareni?
Pa ima jako mnogo od prirodnih resursa koje su koristile velike kompanije, recimo Elektroprivreda 30 godina nije napravila ni jedan megavat, oni stalno pričaju, ali ne postoji još, evo priča se o Tuzli godinama, još uvijek ništa, tamo nema još ni natječaja praktično, a kamoli da krene izgradnja o Vranduku, o vjetroenergiji, imamo šume, imali smo ogromnu industriju, imamo poljoprivredu koja opet zahtjeva intervenciju državnog nivoa i uređenjem i stvaranjem uvjeta za izvoz i poticajima i tako dalje. Sve su to jako veliki neiskorišteni potencijali gdje bi se stvorila relativno brzo veliki broj radnih mjesta, gdje se mogu privući strane investicije i gdje postoji tržište. Postoji tržište energije, postoji tržište hrane, pa postoje i rudnici koji su nekad radili, a danas ne rade. Dakle, ta prirodna bogatstva, veliki je broj područja u kojima su potencijali neiskorišteni, pa i do naših informatičara koji kad odu u svijet nađu posla, a mi se nismo nigdje ni jednim projektom uključili u tu industriju koja ima jedan ogroman udio u svjetskoj industriji.
Govorio je profesor Sarajevskog univerziteta, dr. Hasan Muratović. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je ekonomist dr. Hasan Muratović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od najvećih društvenih problema u Crnoj Gori je korupcija, čije se postojanje navodi u svim izvještajima Evropske unije i Sjedinjenih Država. I dok državni organi Crne Gore najavljuju odlučnu borbu protiv korupcije, a istovremeno negiraju njenu rasprostranjenost, nevladine organizacije pozivaju građane da proaktivnim ponašanjem doprinesu njenom suzbijanju. Više zna Srđan Janković.
Rješavanje problema korupcije u crnogorskom društvu predstavlja uslov za napredak na putu ka Evropskoj uniji i NATO alijansi. Na unutrašnjem planu borba protiv korupcije bi trebalo da spriječi širenje ove pojave tako što će se otkrivanjem i procesuiranjem pokazati da nema nedodirljivih. Uvjerenje dijela javnosti, ali i međunarodnog faktora je da je korupcija u Crnoj Gori raširena pojava, posebno u oblasti zdravstva i obrazovanja, zatim u bezbjednosnom sektoru, a na visokom nivou ova pojava se veže za javne nabavke i financijski sektor. Tako su se iskristalisali izrazi koji govore o oblastima u kojima se korupcija javlja i nivo korupcije. Među ostalima izrazi su politička korupcija, financijska korupcija, sitna korupcija i korupcija na visokom nivou. Dok državne institucije osmišljavaju planove za borbu protiv korupcije, nevladine organizacije, među kojima je i Centar za građansko obrazovanje, povelo je kampanju pod nazivom Pozovi, spriječi i liječi korupciju, kojom žele da ohrabre građane da prijave ovu pojavu. Kampanjom građani se pozivaju da promijene sliku stvarnosti i svojim proaktivnim ponašanjem doprinesu suzbijanju korupcije. Strah i nepovjerenje u institucije sistema su i dalje ključna prepreka u suzbijanju ove pojave. Tamara Miloš iz Centra za građansko obrazovanje.
Zbog toga smo mi kao civilni sektor i pokrenuli ovu akciju, jer negdje smatramo da imaju mnogo više povjerenja u nas nego u državne institucije, što naravno ne želimo kao tako da ostavimo, već jednostavno da doprinesemo i samom radu uprave za inspekcijske poslove i negdje okrepimo građane da direktno i njima prijavljaju te slučajeve. Dakle, strah je negdje najveći problem koji postoji kod građana.
Da je strah jedan od razloga neprijavljivanja pokazuje i činjenica da se građani rađe odlučuju za SOS liniju koju je otvorio centar, nego da korupciju prijave javnim putem, direktnim obraćanjem institucijama.
To je potvrdila i ta činjenica što nakon ovakvih akcija imamo jako veliki broj poziva u Centru za građansko obrazovanje.
Za građane Podgorice, koje je anketirala koleginica Olivera Nikolić, ključni razlog nesaradnje u razobličavanju korupcije je također nepovjerenje u institucije sistema.
Ništa ne funkcioniše. Što god ko kaže, od vrha vlasti, od premijera do običnog građanina, niko to ništa ne vjeruje. Takav sistem nepovjerenja, laži, korupcije, ne znam, neobjašnjivo je.
Kakve veze ođe ima prijavljivati. Od sad za 30 godina ođe će tako da bude. Nema veze koja je na vlasti. To je nama u tradiciji tako. Vas da se dodvorao vlasti.
Pa do skoro sam razmišljao i mislio sam da treba, ali danas i ne bih. Zašto bih prijavio kad je sve korumpiran? Evo, ja sam po struci diplomirani inženjer, ne mogu da nađem posanić, čak ni u disko, ni u market, znači nemam vezu, jer prijavim se na biro rada redovno, nema ništa.
Tokom dosadašnje akcije građani su podnijeli na desetine prijava Upravi za inspekcijske poslove, na koju je i usmjerena kampanja. Uprava je odabrana jer je kroz pregovore sa Evropskom unijom prepoznata kao jedna od ključnih institucija za borbu protiv korupcije, objašnjavaju u Centru za građansko obrazovanje. Građani najčešće prijavljuju rad na crno, žale se na rad građevinske inspekcije, ali i na rad samih inspektora. Tamara Miloš.
Što je negdje doprinijelo i tome da mi sprovedemo tri fokus grupe sa samim inspektorima različitih inspekcijskih jedinica i negdje kroz njihovo viđenje vidimo šta je zaista problem u njihovom radu, kakav je njihov položaj samoj upravi inspekcijske poslove, a kakav je položaj same uprave u sistemu javne uprave.
Centar za građansko obrazovanje će do kraja kampanje ispratiti šta se desilo sa prijavama građana, kaže Miloš.
Dakle, nećemo stati samo na tom podnošenju, već ćemo zahtijevati od njih da preuzmu sve adekvatne mehanizme za procesuiranje tih slučajeva.
Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala postala je tema prvoaprilske šale. Naime, Podgoričke vijesti su objavile prvoaprilski tekst u kome se navodi, citat, da je vlada nedavno donijela odluku po kojoj će svaki građanin za dostavljenu informaciju o počinjenom krivičnom djelu dobijati od 20 do 2000 eura, kraj citata. U istom tekstu se navodi da je odluka o plaćanju informacija donijeta zbog sve lošijeg operativnog rada policije na terenu, što rezultira sporim i nikakvim otkrivanjem i procesuiranjem krivičnih djela. Iako se radi o prvoaprilskoj šali, rezultati u borbi protiv korupcije bi mogli uputiti na potrebu ovakve strategije institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sljedeća priča stiže nam iz Bosne i Hercegovine. Priča je to o vrijednim i obrazovanim ženama. Maja Nikolić bilježi priču iz rudnika lignita Šikulje, nekih 18 km od Tuzle.
Svako jutro u 7 sati u rudniku Šikulje Sabina Salihović i Fazila Kovačević, inženjerke rudarstva, odlaze na površinski kop zajedno s rudarima. Plan je da i danas nekoliko stotina tona uglja bude isporučeno termoelektrani Tuzla. Od plana se ne smije odustati, poručuju svojim radnicima Fazila i Sabina.
Direktno imam 55 ljudi s kojima sarađujem. Svi me zovu šeficom. Koliko me cijene, vole, to mora da njih pita stvarno. Ali imam, hvala Bogu, mater živu i oca, roditelji su me živi, oni me vole. Drugi samo nek radi svoj posao.
Glavni posao moj je, znači, neposredna kontrola provođenja mjera zaštite na radu na samom terenu, od, znači, samog ulaska na kapiju do izlaska zaposlenika. Sve je to u opisu posla našeg, da se brinemo, znači, o zaštiti zaposlenika.
Svaki problem koji se pojavi u ovom rudniku Sabina mora sama riješiti. A smije li bager, kada se pojavi problem, krenuti dalje s iskopavanjima, njena je odgovornost. Štikle nisu ono što njihove i onako duge noge krasi, ali šminka, frizura i osmijeh, kažu nam, nikada ne smiju izostati.
Ulaganja u mehanizaciju još uvijek u rudniku, ne mogu reći da nema, ima, ali to nisu veliki pomaci. Tako da je samo vrijeme učinilo da su teži uslovi raditi. Evo, sami ste sudionice sa mehanizacijom, koliko je to gabaritna, glomazna mehanizacija. Onda površinski kop, kao površinski kop, podložan je utjecaju vremenskih prilika. Znači, za nas ne postoji kiša, snijeg, visoke temperature, normalno vinujemo se zakon, izrazito visoke temperature, ali za sve ostalo radovi se odvijaju normalno.
Suočene smo sa puno problema, ali te probleme isto nose i naše kolege. Problemi koji nas prate i njih prate. Samo što mi moramo duplo više napora da damo u odnosu na njih.
Sabina Salihović i Fazila Kovačević jutro su prije posla ostavile topali svjež ručak za svoje obitelji, a onda obukle rudarske čizme i na posao kroz blato koje zna biti duboko i po 30 cm.
Propadanje, ublato, klizanja, nizetažu, svašta je bilo, ali sve to znači mora se proći da više ne pogriješili.
Danas je jako teško svakoj poslovnoj ženi da uspostavi balans i ravnotežu između svog posla i porodice. Onaj koji to uspjeva, znači opstaje i porodica i brak normalno. I na, kad pogleda čovjek, ovdje si poslovna žena, posle 3 sata tvoje su obaveze majke, domaćice i sve ono drugo što dolazi nam u našem opisu.
Ali koliko god nama njihov posao izgledao težak, one ga ipak završavaju s lakoćom. Mnogo je ovdje pozitivne energije koja se osjeti, ali i trenutaka koji su nezaboravni.
Ili njihovo šetanje po kupatilu, oni su se morali naviknuti da je nas tu više. Jer do poslije rata nije bilo puno žena rudara. Oni su se morali naviknuti da nas ima i onda se neka zaboravi i da nas ima u ženskom kupatilu pa da pazi na svoje ponašanje u kupatilu jer oni se opusti maksimalno.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
Iako su veoma stroge šefice, njihove kolege to jako cijene, jer iza te strogoće danas svi zajedno zbrajaju uspješne rezultate.
Nisam baš imala ni priliku da radim dugo na nekom radnom mjestu sa ženama. Tu je moja kolegica, sa njom sam najviše provela vremena radnog i znamo se. A mislim da je daleko lakše s muškim kolegama raditi nego sa ženama.
Tako da je raditi sa ovakvim ljudima koji su stvarno srdačni, gdje se ne osjeća apsolutno nikakva razlika što mi kao žene dolazimo. Shvataju te kao osobu koja si odgovorna za svoj određen posao. Ja svoj posao ne bi mijenjala.
Fazila Kovačević napominje da razlike između muških i ženskih poslova zapravo i nema.
Uvijek kažemo, glavni kuhar kada uđemo u restorano je muškarac. A u suštini žene kuhaju, pa se nikad to ne upitamo, jel tako? Prema tome, mislim da bez obzira što smo mi tehničke struke, da ipak žene, s obzirom na, ajde kažem, možda i našu preveliku brigu i brižljivost, daleko, smatram da daleko bolje i odgovornije obavljamo i muške poslove.
Na ulazu u rudnik bilo mi je neshvatljivo da žene rade rudarske poslove. Na izlazu iz rudnika drugi osjećaj. Naučila sam zašto je tako divno raditi s rudarima. Za Radio Slobodna Evropa iz rudnika Šikulje, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko se u Srbiji čitaju i koliko se kupuju knjige, pokušala je saznati naša Novka Ilić na proljetnom sajmu knjiga u Užicu.
Užičani vole knjigu, čitaju sve, malo više ih privlači istorijski roman, ali knjige kupuju manje nego ranije. Na proljetnom sajmu knjiga na gradskom trgu gdje se prodaju izdanja 15 izdavačkih kuća iz Beograda i Novog Sada, dosta ljubitelja knjige svrati i uglavnom se samo interesuje za naslove, kaže jedan od prodavaca knjiga.
Ima interesovanja od Užičana, ne velikog, ali kakva je situacija, da, malo, ali uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i belatristika. Uglavnom srednje generacije i starija su potencijalni kupci, dok mlađe krađi vrlo retko.
Da li možete navesti neki naslov koji je tražen ovih dana?
Pa to je spas od Bjelice, onda od Musoa pojedine knjige, imate od Andrića, Ana Karenjina i imate od Eretića Izmišljaj stanje Srba, otprilike to su neke knjige. Da, narod jednostavno ima interesovanja, ali nema novca.
A da li Užičani koji kažu da vole knjigu se sećaju naslova posljednje pročitane knjige?
Ja sam posljednji put pročitala 1000 čudesnih sunaca.
Ja uglavnom volim psihološke romane. Pokušavam ovdje da nađem nešto interesantno.
Da li se sjećaš koju si knjigu posljednji put pročitala?
Bio je Dan Brana.
Ana Karenjina.
Lektira?
Da.
A je li još pored lektire čitaš nešto?
Ponekad.
Ne voliš mnogo da čitaš?
Pa čitao sam Kosovski boj.
Pa više čitam duhovnu literaturu. Naprimjer, zadnja knjiga Bog i rock'n'roll. To, a inače volim da čitam ovako.
Ne mogu da se sjetim, ne sam stvarno.
Triumfalna kapija od Marka Tvena.
Da li ljudi uopšte u ovo vreme čitaju dosta knjige?
Ne, definitivno ne.
50 metara od sajma knjiga je jedina biblioteka u gradu. Posljednjih nekoliko godina udvostručuje se broj članova, koji se i dalje najviše opredeljuju za klasike. Bibliotekarka Bojana Marinčić.
Ninova nagrada je ta koja izazove najviše pažnje i u ovom trenutku među najtraženijim knjigama. Onda klasici su i dalje neprolazni. Andrić, Znakovi pored puta, Crnjanski, Meša Selimović, kao i strani klasici. Kod mlađe populacije veoma veliko interesovanje izazivaju serijali koji se ekranizuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
1. april je Međunarodni dan šale. Britanski BBC je prvi počeo sa masovnim prvoaprilskim šalama. Taj servis je 57. godine objavio reportažu o jednoj obitelji u Švicarskoj koja uzgaja drveća na kojima rastu špagete. Orson Welles je 1938. radio dramom Rat svjetova izazvao masovnu paniku u Sjedinjenim Državama zato što su slušaoci povjerovali da su svijet stvarno napali izvanzemaljci. Kod nas onaj ko napravi šalu vikne aprilili. Da li im je do šale? Naši reporteri pitali su stanovnike Doboja u Bosni i Hercegovini i Priboja u Srbiji. Danica Gudurić i Arnes Grbešić su zabilježili.
Trebate pitati da li se uopšte smijem. Koliko ja vidim dok prolazim, ljudi su obično sagnuti, mrmljaju nešto sebi u bradu i vrlo malo se smiju. Pa i ja sam među tima, nije mi ništa smiješno.
Čekaj da razmislim, teško mi išta može smijati. Sin možda me jedino može obradovati i izmamiti osmijeh na lice.
Smijem se kad vidim sretne ljude, kad vidim zadovoljne ljude u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. To je najveća radost i kad su zdravi.
Čisto na neke dječije stvari ovako mogu da se nasmijem, baš iskreno kad dijete nešto kaže, pa se čovjek vrati možda u neku prošlost. A inače ova stvarnost, ne znam čemu bi se smijao.
Smijao me što narod vjeruje svemu tome i zato što kako će se biti bolje u društvu i ostalo.
Ništa me ne može nasmijati, puna je glava problema.
Što se tiče društva i situacije u kojoj se nalazimo je za plakati.
Ali ipak se mi šalimo.
Pa šalimo se zato što se borimo, da nam bude lepše, da bude životnije.
Ako nam je stomak pun, ako smo svi zadovoljni, onda nam je do šale. Ima ljudi kojima nije do šale. Mora se čovjek pomalo i našaliti bez obzira na sve te gobe i krizu.
Šali se neko na tu račun, neko na svoj.
Ama kako šalu,
kako kome?
Meni je svaki dan do šale, a pogotovo 1. aprila.
Pa šta znam, valjda se još u tim godinama gdje bi se šalio, ali kakva je situacija u zemlji celokupno i kako živimo, mislim da nije baš za šalu.
Da sretna vremena nisu, ali bi trebalo da se šali narod što više.
Pričamo i smijemo se nešto, ali ali mislim da ukupno nije. Nije.
Nije uopšte ne za šalu.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.